Добрый день. Вы слушаете программу «Крымские хроники» на Громадском радио. Программа «Крымские хроники» – это серия встреч с людьми, которые некоторое время назад еще находились, работали, жили на территории Автономной Республики Крым, и им пришлось покинуть эту территорию, и теперь они находятся на материковой части Украины и продолжают жить и работать. Сегодня у нас в гостях Андрей Шикун, он руководитель Крымской общественной организации «Украинский дом».
Доброго дня.
Доброго дня, Дней. Вот, и, Андрей, пожалуйста, ваша история, как и все наши гости. Насколько я знаю, ваша организация теперь находится в Киеве. Через некоторое время у вас была особая история, как вы оказались на материковой части Украины. И все-таки начнем с того, ваша оценка той ситуации в Крыму, которая была на 2013 год, конец и начало 2014 года. Я имею в виду, вы как общественные деятели, даже, насколько я знаю, достаточно политически активный был деятель в Крыму. Ваше наблюдение, работа власти, на тот момент еще украинской, работа общественного сектора, гражданского сектора, средств массовой информации, были ли какие-то причины для того, чтобы так молниеносно произошли эти события, или они не были молниеносными? Андрей, пожалуйста.
Ну, якщо спостерігати останні взагалі 10 років, що відбувалося в Криму, то фактично ми бачили, що не було жодної якоїсь стратегії і розуміння політичної свідомості у вищих ешелонах влади щодо Криму. Тобто всі не знали, що з нею робити. Реальна стратегія відбулася, я думаю, з приходом уже Януковича, що робити з Кримом. Ясно, коли нам заслали повністю такий, скажімо, екіпаж з Донецька.
Парадокс такий,
так,
да?
Такий то парадокс. От ці хлопці знали, що з Кримом робити, і зрозуміло, ясно річ, що це не задовільняло самих кримчан, які були її опонентами, але змушені піти до них у владу, в тому числі, які сьогодні зараз стали на сторону окупаційного режиму і Російської Федерації. Вони теж всередині були опонентами цих парашутистів, да, скажімо, Донецьку. Звісно, саме громадське суспільство Криму теж було не в захваті. Тобто, в тому числі, і ми. Ми всі були фактично опонентами цим хлопцям і цим людям, і хоча ми були різнодумцями з цими кримськими бомондом, який їх підтримував і війшов і з ними разом спільно утримувати владу. Ну, парадокс був в чому? У 2012 році, ви пам'ятаєте, були вибори до Верховної Ради України, а ще, крім цього, у 2010 році, якщо глибше зрозуміти, чому ситуація така сталася у 2013-2014 році, Національно-демократичні сили в Криму не змогли об'єднатися і піти єдиним ешелоном у місцеві органи самоврядування. 2010 рік – це був повністю провал і щодо виборів у Верховну Раду Криму, органи місцевого самоврядування. Фактично не попала навіть «Батьківщина», яка була до цього присутня у Верховній Раді, тобто єдина партія, та? Бо «Фронт змін» і інші політичні сили всі йшли окремо.
Так, Андрій, скажіть, будь ласка, от по вашому мненню, почему это произошло? Вот я, насколько помню эту ситуацию, по Крыму была достаточно агрессивная пиар-компания против этого всего. Потому что вот у нас здесь все хорошо, а теперь к нам вот сейчас кто-то приедет и начнет нам в том числе портить жизнь с помощью украинского языка. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, я из Крыма, ты из Крыма, ну, и на разных языках.
Питання мови – це все політтехнологи розкручували. Ясно річ, воно не існувало в Криму і не боліло нікого, скажімо так. Тобто, хто хотів, ти розмовляв російською мовою. Хто хотів свій дитину віддавати в сфері освіти, навчання, ти більше жодного вузу україномовного на території Криму так і не створили.
Не створили.
Тобто, про що може бути мова? Ясно річ, що це політтехнологи, нагнітання ситуації, тримання свого електорату в тонусі, щоб вони не дали слабинку. Але, звісно, остання тенденція навіть без Києва, без підтримки Києва, показувала те, що україномовні класи, школи зростали. І з кожним роком зростали. І попит на це був. Тобто, і фактично це все лягало на плечі тільки громадського суспільства, таких організацій, як і ми це відчували, що попит є. Просто є саботаж з місцевих органів самоврядування, де не були ми домінантами і не присутніми були у владі. Це була велика проблема політикуму, саме Києва. Тому я прошу вернутися до 2010 року, тобто коли всі патріотичні сили в Криму місцеві вибори програли. Тобто сьогодні опонентами проросійським силам, регіопартії регіонів, в парламенті навіть Криму, тільки були кримські татари, які пройшли там своїх 6%, взяли по списках Народного руху України. І, в принципі, цього не вистачало, щоб чинити реальний спротив і можливості підтримки проукраїнських сил на Автономній Республіці Крим.
Тобто на рівні державних органів все було підготовлено. Там були совершенно уже устойчиві так називаємо люди, які займалися тим, чим їм скажуть. І к концу 2013 року, початку 2014 року, там, в принципі, проти ніхто нічого не мог сказати.
Ну, більш того, хотів би додати, що ще тенденція, яка була, кидалася сильно в очі, це фактично серйозне фінансування проросійських козацьких організацій, Московського патріархату в Криму, де на території церкви роздавалася газета «Новоросія», чи як вона там називалася, масово, «Русичі», вибачаюсь, тобто масова газета по 10 тисяч, по 20 тисяч з прихожанам саме. І там чітко, там ви почитали би там порушення. Тим більше, що Служба безпеки України і інші органи правоохоронні не реагували на наші звернення щодо фактично небезпеки політичної, тобто і національної безпеки держави. Тобто йшла вже пряме втручання фінансове іншої держави в нашу державу.
Тобто це було кілька років підготовки. Так. Хорошо, давайте. Кінець 13-го року, а скоріше початок 14-го року. Вот ці акції протесту, вони ж були в Криму. Они были и достаточно яркие, их достаточно много было, хотя они не такие массовые были. Я имею в виду акции поддержки какого-то. То есть после известных событий в Киеве, когда на мое, скажем так, отвращение к этим деятелям, когда местные средства массовой информации на больших экранах в Симферополе показывали сляпанные ролики, которые просто... Это было в троллейбусах, в автобусах. И практически во всех средствах массовой информации описывали события в Киеве таким образом, что у людей просто какой-то животный страх появился из этого всего. Это было до известных событий в Симферополе.
Ну, скажу, коли почався Євромайдан, так, в Києві, ми фактично 24 листопада в ногу в ногу вперше в Криму, в Сімферополі вийшли і громадські спільнота підтримки Майдану, і в місті Сімферополі. Це було спонтанно, скажу так. Фактично, це був клич, даний в соціальних мережах, і по соціальних мережах люди зібралися. Ми самі були здивовані, ми сподівалися, що це буде не більше 100 чоловік. Коли прийшло майже 200-300 чоловік, і коли ми колоною навіть пройшлися від Ради міністрів Криму вдоль 5-тисячного мітингу, який був альтернативний, зігнаний з усіх, скажімо так, робіт людей, проти нас партія регіонів зробили. І ми прийшлися до представництва президента, і вдоль дороги, я так зрозумів, що нас ще стало більше, йшли там майже 400 чоловік. Це було для нас, ми зрозуміли, що це досить серйозна справа, і ми почали розвивати цю тему. Тому що це вперше, мені кажеться, за оці акції Євромайдану руху в Криму, за вперше в історії, скажімо так, незалежності України в Криму, об'єднував всіх, і кримських татар, і слав'ян, і українців, і ми йшли всі під прапорами Євросоюзу, державним прапором, кримсько-татарським спільно. Тобто йшли, і ці акції робили постійно діючі, вони зростали досить активно.
Да, я хотел бы напомнить, что вы слушаете программу «Крымские хроники». Сегодня у нас в гостях Андрей Шикун. Андрей, давайте тогда к этим трагичным событиям 2014 года эту часть программы закончим. Ваша оценка вообще реакции людей, властей, журналистов и просто обычных людей на эти события? Ваша оценка?
Ну, події були трагічні, ви знаєте. Тоді ми були всі, скажімо так, шоковані захватом адміністративних будівель. І для нас, координаторів Євромайдану руху Крим, було потрібно було вирішити, що нам далі діяти. І, звісно, я особисто свою сім'ю, скажімо так, посадив в потяг і відправив на материкову Україну, бо розумів, що небезпечно, тим більше вже за нами було слідкування встановлено. Ми прийняли рішення робити спротив мирний акції біля пам'ятника Шевченка, і починали ми з 40 чоловік. І з кожним днем в нас зростало, і близько, остання акція, який до мого полону була десь близько 500 чоловік. На день народження Тараса Григоровича Шевченка у місті Сімферополі до 200-ліття у нас була запланована акція близько до 2000 чоловік, які прийшли, тобто масово. І фактично це була не скільки акція святкування дня народження Тараса Григоровича, а саме люди почали виходити різні, яких ми навіть не бачили в часи Євромайдану. Тобто люди почали себе відчувати, що вони є громадяни України, українці, і вони хочуть сказати протест того, що сьогодні відбувається в Криму. І саме цей день мене було схоплено і нейтралізовано як керівника руху опору цього із разом з Анатолієм Йосифовичем Ковальським.
Понятно. Да, у вас особенная история, как вы попали на материковую часть Украины. Об этом мы поговорим в следующей части программы. А в завершение этой части я хочу сказать, что действительно у людей был ступор. И вот некоторые гости, которые приходят в программу, и мы на эту тему с ними беседуем, что нельзя говорить даже о каком-то выборе, референдуме. Или... То есть вопрос не в том, какие были результаты, правильные или неправильные. Люди практически... граждане и жители Автономной Республики Крым в этом процессе не участвовали. Это очевидно, что они не участвовали, поэтому количество процентов оно совершенно не имеет никакого значения.
Особисто я был в цей час в полоні. Тобто я даже не...
То есть вы не голосовали?
Я не голосовал. И таких было массово людей.
Да, мы с одним гостем разговаривали, что он говорит о том, что в принципе никто из крымчан не может сказать, кто же голосовал на том самом референдуме из своих знакомых. То есть вот, они знают, что кто-то, потому что телевизор рассказал. Вот. А кто именно, их, в общем-то, никто не видел. Хорошо, Андрей, большое спасибо. Это первая часть программы «Крымские хроники» сегодня. У нас в гостях Андрей Шикун, руководитель общественной организации «Крымский украинский дом».
Вы слушаете «Громадське радио».
Добрый день. Вы слушаете программу «Крымские хроники» на Громадском радио. Сегодня у нас в гостях Андрей Шикун, руководитель общественной организации из Крыма «Украинский дом». Андрей, еще раз добрый день. Скажите, как сейчас называется ваша организация после того, как вы выехали на материк, уже попали определенным образом, плюс ваши товарищи? Вы заново открыли организацию, расширили ее.
Ми її перереєстрували вже, тому що згідно закону про вільну економічну зону Крим, фактично всі кримчани попадали під слово нерезидент, і всі організації були рахунки заблоковані, і ми не мали можливості працювати надалі. Тому організацію було просто перереєстровано юридично. А назва та ж сама залишилася: Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім». Ну, більш того, ми тут увійшли в громадську спілку, координаційна рада вимушених організацій з Криму, до якої увійшли до складу 9 громадських організацій кримських, які сьогодні виникли або тут уже, або які перереєструвалися з
Криму. Много організацій з Криму зараз на
материковій. В нашій громадській спілці 9 організацій увійшли до складу. Да. І ми співпрацюємо, і ми саме це тому і спілка. Тому ми увійшли рівноправно, тобто ми рішаємо, координуємо свою діяльність вже на материку. Тобто діяльність направлена в двох напрямках. Це по роботі з внутрішньопереміщеними особами з Криму, це перша задача. І друга по фактичному стратегії повернення Криму. Тобто що ми можемо зробити для тих кримчан, які знаходяться на окупованій території, і саме як ми можемо їх підтримувати.
Хорошо, спасибо. Іменно вот во второй части программы давайте поговорим про Крим. Что сейчас там? Периодически я отслеживаю какую-то информацию, кто-то из знакомых рассказывает. Тут даже пытается, и бывает, что проезжает туда, от своих знакомых, друзей что-то узнает. Вы, наверное, тоже об этом. Скажите, вот то, что сейчас происходит в Крыму, вкратце, я имею в виду, попробуйте описать состояние гражданского общества, обычных людей, ну и, может быть, наверное, средств массовой информации, и, наверное, тех, кто считает себя сейчас вот властью в данном регионе. Что Крым представляет собой сегодня?
Ну, я не схильний щось аналізувати, що там відбувається в громадському суспільстві, тому що не вважаю, що його фактично там воно є, і воно може розвиватися дійсно непідконтрольно органам влади, тобто, в тому числі окупованого режиму, то, який знаходиться. Тобто, але прояви різних сторін якогось механізму щодо бажання цього зробити і вирватися з цієї прірви, ми очевидно це бачимо. Так, в Криму створений український культурний центр. Ми бачимо постійні їхні акції на день народження Тараса Григоровича Шевченка, де вони були фактично всі арештовані, піддані суду. Потім день вишиванки вони організовували акцію армянську, знову ж були затримані. День конституції їм не дозволили провести. Зараз я знаю, наскільки мені відомо, вони готовлять свої акції до Дня Незалежності України. Тобто, як громадяни України, тим більше російським законодавством дозволяє. Це двійне громадянство, тобто і державна символіка, вона повинна нібито бути, ну, скажімо, полі зору і в Російській Федерації, скажімо.
Ну, це нібито.
Так, але насправді він буквально позавчора наших, скажімо, кримчан було заарештовано знову ж таки, тому що вони з прапором фотографувалися на фоні кримських міст. Ну, це, скажімо, такий абсурд, який знову протоколи адміністративні і так далі. Але є, я бачу вже прояви того, що люди перестають вже трошки боятися, тому що перший рік дуже фактично ви бачили, люди пропадали, люди були закатовані. Сьогодні є рішення суду по Євромайданівцю Костенку, якому і руки поламали, скажімо, так далі. Але сьогодні я бачу все одно страх потихеньку відходить, і люди починають виходити на вулиці.
У вас є такі? Тобто ви общаєтеся
це
з людьми,
масово,
так?
Це не масово, але вони є, і вони бажають щось робити.
Що ми можемо зробити? Здесь ті, які покинули територію по різним причинам, і продовжують працювати, це журналісти, общественники, звичайні люди. Що ми можемо зробити для наших граждан, які, скорее всего, вынуждены по разным причинам, ну, или не вынуждены, но остаются на этой территории и продолжают верить в то, что вся эта несправедливость, она должна как-то решиться. Ну, перш, що ми можемо зробити?
По-перше, я сподіваюся, що наша діяльність повинна всіх бути, і як і органів державної влади, і громадськості, направлена, щоб люди там не втратили віри і сподівання, те, що Крим колись з часом вернеться. Тим більше наші, якщо діди, прадіди чекали 70 років, коли зламається радянська система, і дочекалися цього, і плачучи. Я думаю, що це відбудеться з Кримом набагато швидше. І наша задача інформаційно підтримати цих кримчан, які сподіваються, донести цю інформацію, яку можна, щоб вони отримували з Києва, з України, туди, які можливості вони можуть скористатися тут, на материку вже. Тобто ми повинні фактично в першу чергу пріоритет поставити на інформаційний прорив у блокади цієї, яка існує. І, в принципі, потихеньку це нам вдається, на мій подив, робити.
Да, я знаю, що ваша організація курирує і робить кілька інформаційних проєктів, які називаються «Голос Крима», ще як «Під прицелом».
«Під прицелом», да. Ну і зараз онлайн-навчання української мови, літератури, сайт у нас «Освіта для кримчан». Тобто, де багато кримчан вже близько 200 у нас зареєстровані і проходять безкоштовно курси навчання української мови, літератури.
Да. І я хотів би ще замітити, що ми сьогодні все время всю програму ведемо на двох язиках і совершенно не ругаємося.
Не проблема.
Не проблема. То есть вопрос языковый, как говорил один наш гость программы, это был абсолютно политический пиар наигранный для того, чтобы натаскать одних на других. В конце концов, в такой период разброд между людьми очень легко зарабатывать деньги и политические какие-то преференции, которые привели к такому состоянию, что Крым сейчас, ну просто, я даже не знаю, как назвать. Как можно назвать Крым сейчас?
Ну, Крим зараз перебуває в найважчих, я думаю, ситуації, такі складні ситуації. Зокрема, ви ж знаєте, що є санкції введені міжнародної спільноти до Криму.
І, продукти уничтожають.
Ну, звісно, сьогодні продукти. Але є ще проблема те, що необдумана політика нашої держави. Трошки прокритикую наші державні органи влади, які сьогодні, з одної сторони, підтримують ті санкції і ініціюють ті санкції щодо міжнародної спільноти до Криму, а з другої сторони, своєю зовнішньою політикою, той же закон про вільну економічну зону, везуть туди продуктів і більш того понад нормою, тому що там не потребують стільки продуктів Крим, скільки ми завозимо. Тому тим самим хочеться сказати, що ми фактично кормимо ще окупаційну владу, крім цього перепродаємо наші продукти в Російську Федерацію, які потрапляють через Керченський паром і на Кубані і так далі. Тобто хтось робить бізнес, прикриваючись фактично гарними гаслами і політехнологами, а хтось страждає за цього. Тому, а більш того, що всі кримчани, які прагнуть, щоб Крим був знову об'єднався з Україною, вони всі готові терпіти ці санкції і готові хоч завтра, щоб їм відключили світло і ті харчі не привозили. Тобто вони всі готові, патріотично налаштовані і не міняють цієї думки вже протягом півтора року окупації.
Зато некоторі українські знамениті експерти становятся членами советов при новом таком режимі в Криму, да, і совершенно нормально, видимо, себе чувствуют.
Звісно, і багато хто подорожує туди-сюди собі, як живуть свої, як риба в своїй воді. Тобто, і цьому треба поставити, мені кажеться, кінець. Тим більше треба нам прийняти закон про колабораціонізм військовий, який він потрібен для того, коли ми повернемося, щоб ті люди, які пристосувалися при цій окупаційному режимі, не могли приймати по мірі можливості не бути представлені в органах влади
взагалі.
Перспективи. Ніхто не говорить про якісь радикальні міри, ми розуміємо, окрім тих, які робили переворот, які захоплювали владу, звісно, цих. А прості рядові кримчани, я розумію, їм комусь треба виживати, комусь хтось пристосуватися, але більш того, морально вони не повинні бути представлені в органах влади під час деокупації Криму.
Да, я хотів би напомнити, що ви слухаєте програму «Кримські хроніки». Сьогодні у нас в гостях Андрій Шикун, руководитель Кримської общественної організації «Український дом». Зі своєї сторони, під кінець програми, я хотів би сказати о том, що коли сейчас можно услышать что-то про Крым, я хотел бы напомнить, что Крым многонациональный. И сейчас в Крыму остались не только крымские татары, там остались украинцы, там остались русские, там остались болгары, греки, там остались граждане Украины. Поэтому я бы очень просил и призываю, когда мы говорим о Крыме, мы говорим о гражданах Украины, а не только по национальному признаку.
Так, підтримую вашу слушну думку, тим більше сьогодні в Криму в самому гіршому стані, як і кримські татари, знаходяться саме українці, тому що сьогодні фактично знищені всі 7 шкіл з української мови навчання, закрито близько 400 класів з української мови навчання, будь-де, яка висить вивіска, сьогодні навіть на театрі це було абсурд, повністю змінюють вивіску українське слово, щоб не було присутнє навіть чи в бібліотеках, чи в державних всіх закладах. І фактично сьогодні наочно видно, що йде лінгвоцид щодо україномовного населення в Криму.
І все-таки під кінець щось, прогнози і пожелання по поводу Криму?
Ну, скажімо так, я ні на одну хвилину не сумніваюся, то, що Крим повернеться в лоно України. Більш того, ми сьогодні вже думаємо, який він повинен бути в перспективі, і що ми повинні для цього зробити, яка стратегія повернення цього Криму. І сьогодні громадськість, я думаю, що десь на 3-4 кроки вперед, чим державні органи влади. Ну, якщо тільки ми з державою знайдемо порозуміння з представниками влади, це буде, ми пришвидшимо тим самим повернення Криму. Я в цьому не сумніваюся. Можливо, це буде і на ближчий вже середній час.
Дякую. Ви слухали програму «Кримські хроніки». Сьогодні у нас в гостях був Андрій Шикун. Слухайте, думайте.
Борис там не було, як тебе. Читаю гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Борис там не було, як тебе. Читаю гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що?